Розділ другий. Гай сидів з краєчку лави біля вікна, полірував вилогою кокарду на береті і дивився, як капрал Варебобу виписує йому проїзні документи. Голова капрала була схилена на бік, очі вибалушені, ліва рука лежала на столі, притримуючи бланк з червоним краєчком, а права неквапливо виводила каліграфічні літери. «Ловко у нього виходить», – думав Гай з деякою заздрістю. Ото вже стара чорнильна душа. 20 років у легіоні і все писарем. Треба же, як очі вилупив. Гордість бригади. Зараз ще й язика висолопить. Так і є, висолопив. І язик у нього в чорнилі. Зоставайся здоровий, Варебобу, стара ти чорнильниця. Більше ми з тобою не побачимося. Взагалі-то якось сумно від'їздити. Хлопці гарні підібралися, і пани офіцери, і служба корисна, значуща. Гай шморгнув носом і глянув у вікно. За вікном вітер ніс білу куряву по широкій гладенькій вулиці без хідників, викладеній старими шестикутними плитами. Біліли стіни довгих однакових будинків адміністрації та інженерного персоналу і крокувала, затуляючись від куряви і підтримуючи спідницю, пані Ідоє. Дама тілиста і поставна. Мужня жінка, яка не побоялася поїхати з дітьми слідом за паном-бригадиром у ці небезпечні місця. Вартовий біля комендатури з новачків у необім'ятому пильовику і в береті, насунутому на вуха, узяв її на караул. Потім проїхали дві вантажівки з виховуваними, певно, робити щеплення. «Так його, утри шиє його, не висовуйся за борт, нема чого тобі висовуватися, тут тобі не бульвар».
«Ти як усе-таки пишешся?» – спитав Варебобу. «Гаал чи можна просто Гал?»
«Аж ніяк», – сказав Гай. «Гаал – моє прізвище».
«Шкода», – сказав Варебобу, задумливо обсмоктуючи перо. «Якби можна було Гал, якраз би вмістилося в рядок».
«Пиши, пиши, чорнильнице», – подумав Гай. «Нема чого тобі рядки економити». «Капрал» називається. «Гудзики зеленню поросли. Теж мені, капрал. Дві нашивки маєш, а стріляти до пуття не навчився. Це ж усі знають».
Двері розчинилися, і до канцелярії стрімко зайшов пан ротмістр Тоот із золотою пов'язкою чергового на рукаві. Гай підхопився і клацнув підборами. Капрал підвівся, але писати не облишив. «Старе луб'я. Капрал» називається.
«Ага», – мовив пан ротмістр після того, як бредливо здер протипилову маску. «Рядовий Гаал. Знаю-знаю, покидаєте нас, шкода, але радий. Сподіваюся, у столиці служитимете з такою ж ревністю».
«Так точно, пане ротмістр», – сказав Гай схвильовано. У нього аж у носі защипало від захвату. Він дуже любив пана ротмістра Тоота, культурного офіцера, колишнього викладача гімназії. Виявляється, і пан ротмістр також його вирізняв.
«Можете сісти», – сказав пан ротмістр і пройшов за бар'єр до свого столу. Насідаючи, нашвидку проглянув папери і взявся за слухавку. Гай тактовно відвернувся до вікна. На вулиці нічого не змінилося. Прогупотіло строєм на обід рідне капральство. Гай журливо провів його очима. «Прийдуть зараз у кантину, капрал Серембеш скомандує скинути берети на подячне слово». Гаркнуть хлопці у 30 горлянок подячне слово, а над каструлями вже пара здіймається. І блищать миски, і стариган Дога вже готовий бовкнути відоме своє коронне про солдата і куховарку. Їй Богу, шкода від'їздити. І служити тут небезпечно, і клімат шкідливий, і пайка дуже вже одноманітна, самі консерви. А все одно. Тут принаймні точно знаєш, що ти потрібен, без тебе не обійдуться. Тут ти на свої груди приймаєш зловісний натиск лісу і відчуваєш цей натиск. Самих друзів скільки тут поховав. Оно за селищем цілий гайжердин зі ржавими шоломами, а з іншого боку – столиця. Туди аби кого не пошлють, а коли вже посилають, то не відпочивати. Там подейкують з будинку творців, усі плаци видно. Отож, за кожним шикуванням хто-небудь із творців неодмінно спостерігає. Тобто не те, що неодмінно, але ні-ні, та й подивиться. Гая, мов, жаром обсипало. Ні сіло, ні впало він раптом уявив собі, що от викликали його зі строю, а він на другому кроці підсковзнувся і засторчував носом командирові під ноги, забрязкотів автоматом по бруківці, роззява, і берет хто зна куди сповз.
Він відітхнув і крадькома роззирнувся. Не доведи, господи. Так, столиця. Все на їхніх очах. Ну та дарма, інші ж служать. А там рада, сестричка, сестриця. Дядько смішний зі своїми давніми кістками, з черепахами своїми допотопними. Ой, скучив же я за вами, любі ви мої. Він знову глянув у вікно і спантеличено відкрив рота. Вулицею до комендатури прямували двоє. Один був знайомий, рудапий Казев, старшина 114-го загону саперів, смертник, який заробляє собі життя розчисткою траси. А другий був, ну, цілковите одоробало. І одоробало моторошнувате. Спершу Гай подумав, що це виродок, але миттю зметикував, що навряд чи Зев тягнув би виродка у комендатуру. Здоровезний голий парубок, молодий, весь коричневий, здоровий, як бугай. Самі лише труси на ньому якісь коротенькі з блискучої матерії. Зев був при своїй пукалці, але не схоже було, щоб він конвоював цього чужинця. Ішли вони поруч, і чужинець, недоладно розмахуючи руками, без угаву щось Зефові утокмачував. Зев лише відсапувався, і вигляд у нього був цілком очманілий. «Дикун якийсь», – подумав Гай. «А проте, звідкиля він там узявся на трасі? Може, звірами вихований? Були такі випадки, і, схоже, оно м'язи, які так і перекочуються». Він дивився, як ця пара підійшла до вартового, як Зев, утираючись, заходився щось пояснювати, а вартовий – новачок. Зефа не знає і штурхає його автоматом під ребро, наказує одійти на належну відстань. Голий парубійко, спостерігаючи це, встряє у розмову. Руки у нього так і літають, а обличчя й зовсім дивне. Ніяк не вловити виразу, наче ртуть, а очі меткі, темні. Ну все, тепер і вартовий очманів. Зараз тривогу зчинить. Гай обернувся. «Пане ротмістр», – сказав він, – «дозвольте звернутися. Там старшина 114-го когось привів. Може, глянете?» Пан ротмістр підійшов до вікна, подивився, брови у нього поповзли на лоба. Він штовхнув раму, висунувся і прогукав, давлячись курявою. «Вартовий, пропустити!» Гай зачиняв вікно, коли в коридорі загупотіли, і Зев зі своїм чудернацьким супутником бочком зайшли у канцелярію. Слідом за ними увалився начальник варти і ще двоє хлопців зі зміни, що не спала. Зев вистрончився, відкашлявся і, вилупивши на пана ротмістра безсоромні блакитні очі, прохрипів. «Доповідає старшина 114-го загону вихований Зев. На трасі затримано оцю людину. За всіма ознаками божевільний, пане ротмістр. Лигає отруйні гриби, жодного слова не розуміє, розмовляє незрозуміло, ходить, як зволите бачити, голий». Поки Зеф доповідав, затриманий бігав миткими очима по приміщенню, моторошно й дивно усміхаючись усім присутнім. Зуби мав рівні і білі, мов цукор. Пан ротмістр заклав руки за спину і підійшов ближче, озираючи його з голови до ніг. «Хто ви такий?» – спитав він. Затриманий усміхнувся ще моторошніше, поплескав себе долонею по грудях і невиразно вимовив щось схоже на «Махсим». Начальник варти реготнув, вартівники захихотіли, і пан ротмістр також усміхнувся. Гай не одразу втямив, у чому тут річ, а потім зметикував, що на злодійському жаргоні «Махсим» означає «з'їв ножа». «Певно, це хтось із ваших», – сказав Зефові пан ротмістр. Зеф похитав головою, з його бородища знялася хмарка куряви. «Аж ніяк», – сказав він. «Махсим» – це він так себе називає, а злодійської мови він не розуміє. Отже, це не наш». «Виродок, мабуть», – припустив начальник варти. Пан ротмістр холодно на нього зиркнув. «Голий?» – проникливо пояснив начальник варти, заткуючи до дверей. «Дозвольте йти, пане ротмістр», – гаркнув він. «Ідіть», – сказав пан ротмістр. «Пошліть кого-небудь за штаб лікарем паном Зогу. Де ви його спіймали?» – спитав він Зефа. Зеф доповів, що минулої ночі він зі своїм загоном прочісував квадрат 2307, знищив 4 самохідних балісти і одну установку невідомого призначення, втратив 2 людей під час вибуху, і все було гаразд. Близько 7-ї ранку на його багаття вийшов по шосе з лісу ось цей невідомий. Вони помітили його здалеку, стежили за ним із кущів, а відтак вибрали слушний момент і схопили його. Зев подумав спершу, що це втікач, потім вирішив, що це виродок, і зовсім було зібрався стріляти. Однак передумав, бо ця людина... Тут Зев скрутно поворушив бородою і виснував. Бо я зрозумів, що це не виродок. «Звідки ж це ви зрозуміли?» – спитав пан ротмістр, а затриманий непорушно стояв, склавши руки на могутніх грудях, і позиркував то на нього, то на Зефа. Зев сказав, що пояснити це буде важкувато. По-перше, ця людина нічого не боялася і не боїться. Далі він зняв з багаття юшку і з'їв рівно третину, як і личить товаришеві. А перед цим гукав у ліс, певно кликав, відчуваючи, що ми десь поблизу. Далі він хотів пригостити нас грибами. Гриби були отруйні, і ми не стали їсти їх, і йому не дозволили. Проте він, очевидно, поривався нас пригостити, либонь із вдячності. Далі, як добре відомо, жоден виродок за своїми фізичними здібностями не перевершує нормальну хирляву людину. Він же по дорозі сюди ухоркав мене як хлопчака. Ішов крізь буревій, наче по рівному місці. Через рівчаки переплигував, а потім ждав мене на тому боці і на додачу навіщось з молодецтва чи що. Хапав мене на оберемок і пробігав зі мною кроків по 200. Пан ротмістр слухав Зефа з глибочезною увагою на виду, проте ледве Зеф замовк, як він рвучко обернувся до затриманого і просто у вічі йому прогавкав по-хонтійськи. «Ваше ім'я, чин, завдання!» Гай прийшов у захоплення від спритності прийому, але затриманий, очевидно, не знав і хонтійської. Він знову показав свої чудові зуби, поплескав себе по грудях, проказавши «Махсим», штрикнув пальцем у бік каторжника, проказавши «Зеф», і після цього почав говорити з проквола, з тривалими паузами, показуючи то в стелю, то в підлогу, то обводячи руками довкруг себе. Гаю здавалося, що в цій промові він вловлює деякі знайомі слова, проте слова ці справи геть не стосувалися. Коли затриманий вмовк, озвався капрал Барибобо. «Як на мене, то це спритний шпигун», – сказала стара чорнильниця. «Треба доповісти панові бригадиру». Пан ротмістр не звернув на нього уваги. «Ви можете йти, Зефе», – сказав він. «Ви виявили ревність, це вам зарахується». «Вельми вдячний, пане ротмістр!» – ревонув Зеф, і вже повернувся було, щоб іти. Як раптом затриманий неголосно скрикнув, перехилився через бар'єр і схопив пачку чистих бланків, що лежали на столі перед капралом. Варебобу перепудився до смерті, теж мені капрал. Відсахнувся і шпурнув у дикуна перо. Дикун спритно спіймав перо на льоту і, прилаштувавшись тут же на бар'єрі, заходився щось креслити на бланкові, не звертаючи уваги на Гая і Зефа, які схопили його за боки. «Відставити!» – скомандував пан ротмістр. І Гай охоче підкорився. Втримувати цього коричневого звіра було однаково, що намагатися зупинити танк, вхопившись за гусеницю. Пан ротмістр і Зеф стали обабіч затриманого і дивилися, що він там черкає. «По-моєму, це схема світу», – невпевнено сказав Зеф. Відгукнувся пан ротмістр. «Ну, звісно, ось у центрі в нього світове світло, це ось світ, а тут ми, на його думку, перебуваємо». «Але чому все пласке?» – недовірливо спитав пан ротмістр. Зеф стенув плечима. «Можливо, дитяче сприйняття, інфантилізм. Ось, дивіться, це він показує, як сюди потрапив». «Так, можливо, я чув про таке божевілля». Гаю нарешті вдалося протиснутися між гладким твердим плечем затриманого і цупкою пропахлою потом курткою Зефа. Малюнок, який він побачив, видався йому смішним. Так малюки-першокласники зображають світ. Посередині маленький кружок, що означає світове світло. Довкола нього велика кружина, що означає сферу світу. А на кружині жирна крапка, до якої досить домалювати ручки і ніжки, і вийде «це світ, а це я». Навіть сферу світу бідолашний псих не спромігся зобразити правильною кружиною. Вийшов у нього якийсь овал. Ну, звісно, що ненормальний. А ще намалював пунктиром лінію, яка веде з-під землі до крапки. Ось, мовляв, як я сюди потрапив. Тим часом затриманий узяв інший бланк і швидко накреслив дві маленькі сфери світу у протилежних кутках. З'єднав їх пунктирною лінією і ще домалював якісь закарлючки. Зеф безнадійно присвиснув і сказав панові ротмістру: «Дозвольте йти». Але пан ротмістр не відпустив його. «Зефе», – сказав він, – Пригадується, колись ви оберталися у галузі... Він постукав себе зігнутим пальцем по тім'ю.
Так точно.
Зев трохи забарився з відповіддю. Пан ротмістр пройшовся по канцелярії. Чи не могли б ви, як би це сказати, сформулювати свою думку про цього суб'єкта? Фахово, якщо можна так висловитися. «Не можу знати», – сказав Зев. «Втратив право виступати як фахівець». «Я розумію», – сказав пан ротмістр. «Усе це правильно, хвалю, але...» Зев, виболушивши блакитні очка, стояв струнко. Пан же ротмістр опинився в очевидній скруті. Гай чудово розумів його. Випадок був важливий, серйозний випадок. Раптом цей дикун усе-таки шпигун. А пан штаб-лікар Зогу, звісно, чудовий офіцер, визначний легіонер, однак усього лише штаб-лікар. В той час, як Рудапий Казев, до того, як припустився злочину, вельми добре знав свою справу. «Ну що ж», – сказав пан ротмістр, – «нічого не вдієш, але по-людськи», – він зупинився перед Зефом. «Розумієте, просто по-людськи. Ви справді вважаєте, що це божевільний?» Зеф знову забарився з відповіддю. «По-людськи?» – повторив він. «Ну, звісно, по-людськи, адже людині властиво помилятися. Так от, по-людськи я схильний вважати, що це класичний випадок роздвоєння особистості з витісненням і заміщенням справдешнього «я» уявним «я». Знову ж таки, по-людськи, керуючись життєвим досвідом, я рекомендував би електрошок і препарати, що містять флео». Капрал Варибобу все це нищечком записав, але пана ротмістра не обдуриш. Він забрав у капрала папірець із записами і засунув до кишені френча. Максим знову заговорив. Він звертався то до пана ротмістра, то до Зефа. Чогось він хотів, бідолаха, щось йому було не до шмиги. Але в цю мить розчинилися двері і зайшов пан штаб-лікар. Все говорило за те, що йому перебили обід. «Привіт, Тоте», – буркотливо сказав він. «У чим річ? Ви, бачу, живі і здорові, і це мене втішає. А це що за проява?» «Виховувані спіймали його в лісі», – пояснив пан ротмістр. «Я підозрюю, що він божевільний». «Симулянт він, а не божевільний», – пробурчав пан штаб-лікар і налив собі води з каравки. «Одішліть його назад у ліс, нехай працює». «Це не наш», – заперечив пан ротмістр. «І ми не знаємо, звідки він узявся. Я думаю, що його свого часу захопили виродки. Він у них втратив розум і перекинувся до нас». «Правильно», – пробурчав пан штаб-лікар. «Треба стеряти розум, щоб перекинутися до нас». Він підійшов до затриманого і вмить поліз хапати його за повіки. Затриманий моторошно вишкірився і злегенька відштовхнув його. «Ну-ну», – сказав пан штаб-лікар, спритно хапаючи його за вухо. «Стій спокійно». Затриманий підкорився. Пан штаб-лікар вивернув йому повіки, помацав, посвистуючи шию і горло, зігнув і розігнув йому руку, потім, пихкаючи, нахилився і вдарив його під коліна. Повернувся до каравки і випив ще склянку води. «Печія», – сповістив він. Гай зиркнув на Зефа. Рудобородий зі своєю пукалкою, приставленою до ноги, стояв осторонь і з підкресленою байдужістю роздивлявся стіну. Пан штаб-лікар угамував спрагу і знову взявся за психа. Він обмацував його, обстукував, заглядав у зуби, двічі вдарив кулаком у живіт. Відтак дістав з кишені пласку коробку, розмотав провід, підімкнув до штепселя і заходився притуляти коробку до різних частин тіла дикуна. «Так», – сказав він, змотуючи провід, – «і німий на додачу». «Ні», – сказав пан ротмістр, – «він розмовляє, одначе звіриною якоюсь мовою. Нас він не розуміє, а ось його малюнки». Пан штаб-лікар переглянув малюнки. «Так-так-так», – сказав він, – «цікаво». Він вихопив у капрала ручку і хутко намалював на бланкові кішку, як її малюють діти з паличок і кружечків. «Що ти на це скажеш, приятелю?» – сказав він, простягаючи малюнок психові. Той ані на мить не задумався, почав шкрябати пером, і поряд з кішкою з'явилася дивна, густо поросла смухом тварина з важким, неприємним поглядом. Такої тварини Гай не знав, але він зрозумів одне – це вже не був дитячий малюнок. Намальовано було вправно, просто чудово, навіть дивитися лячно. Пан штаб-лікар простягнув руку за пером, однак псих відсторонився і намалював ще одну тварину з велетенськими вухами, зморшкуватою шкірою, і товстим хвостом на місці носа. «Чудово!» – скрикнув пан штаб-лікар і ляснув себе по боках. А псих не вгамовувався. Тепер він малював уже не тварину, а вочевидь якийсь апарат, схожий на прозору міну. Всередині він дуже вправно зобразив чоловічка в сидячому положенні. Постукав по чоловічкові пальцем, а відтак тим же пальцем постукав себе по грудях і вимовив «Махсим». «Оцю штуку він міг бачити біля ріки», – нечутно наблизившись, сказав Зев. «Ми таку спалили цієї ночі, а от страховиська», – він похитав головою. Пан штаб-лікар ніби вперше помітив його. «А, професоре!» – загукав він підкреслено радісно. «Я ж відчуваю, у канцелярії чимось смердить. Чи не будете ви настільки люб'язні, колега, що прорікатимете ваші мудрі судження аж з того кутка? Я вам буду дуже вдячний». Варибобу захихотів, а пан ротмістр суворо сказав. «Станьте біля дверей Зефа і пам'ятайте своє місце». «Ну гаразд», – сказав пан штаб-лікар. «І що ви збираєтеся з ним робити, то те?» «Це залежить від вашого діагнозу, Зогу», – відповів пан ротмістр. «Якщо він симулянт, я передам його до прокуратури, там розберуться. А якщо він божевільний?» «Він не симулянт, то те», – з великим піднесенням вимовив пан штаб-лікар. «Йому абсолютно нічого робити у прокуратурі. Але я знаю одне місце, де ним дуже зацікавляться. Де бригадир?» «Бригадир на трасі». «Тім, це не суттєво. Адже ви черговий, тоте. От і відправте цього надзвичайно цікавого молодчика за такою адресою». Пан штаб-лікар примостився на бар'єрі, закрився від усіх плечима і ліктями і написав щось на звороті останнього малюнка. «А що це таке?» – спитав пан ротмістр. «Це одна установа, яка буде нам вдячна, тоте, за нашого психа. Можете бути певні». Пан ротмістр недовірливо повертів у пальцях бланк, затим відійшов у найдальший куток канцелярії і поманив до себе пана штаб-лікаря. Якийсь час вони гомоніли там у півголоса, а тому розібрати можна було лише окремі репліки пана Зогу. «Департамент пропаганди, відправте з довірним, не така це вже таємниця, я вас запевняю, накажіть йому забути, нехай йому біста шмаркач однаково нічого не второпає». «Гаразд», – сказав нарешті пан ротмістр, – «пишіть супровідного листа. Капрале Варебобу?» Капрал підвівся. «Проїзні документи нарядового Гаала готові?» «Так точно». «Впишіть у проїзні документи під конвойного Махсима». «Рядовий Гаале?» Гаал клацнув під борами і вистрончився. «Слухаю, пане ротмістр. Перше, ніж з'явитися на нове місце служби у нашій столиці, доправте затриманого за адресою, вказаною на цьому папірці. Після виконання наказу папірець здати черговому офіцерові на новому місці служби, адресу забути. Це ваше останнє завдання, Гаале, і ви, звісно, виконаєте його, як і належить молодцю легіонеру».
«Буде виконано!» – вигукнув Гай, пойнятий невимовним захватом. Гаряча хвиля оглушливого екстазу захлюпнула його. Підхопила, понесла до неба. О, ці солодкі хвилини захвату, незабутні хвилини, коли виростають крила, хвилини лагідного презирства до всього брутального, матеріального, тілесного, хвилини, коли прагнеш, щоб наказ поєднав тебе з вогнем, жбурнув тебе у вогонь на тисячі ворогів, у скописько диких орд, навстріч мільйонам куль, і це ще не все, буде ще солодше, захват осліпить і спалить. О, вогонь, о, полум'я, о, люті, ось воно, ось воно! Він підводиться, цей гінкий, дужий красень, гордість бригади, наш капрал Варибобу, як вогнений смолоскип, як статуя слави і вірності, і він заспівує, а ми всі підхоплюємо, всі як один. Вперед, легіонери, залізні і хлоп'ята, вперед крізь мури вежі, з вогнем в очах, залізною п'ятою, розчавим супостата, краплини крові свіжої хай сяють на мечах. І всі співали, співав найясніший пан ротмістр, то от зразок легіонера, зразок поміж зразків, за якого так хочеться негайно під оцей марш, і віддати життя, душу, все. І пан штаб-лікар Зогу, зразок брата-жалібника, брутальний, як справжній солдат, і лагідний, як руки матері. І наш капрал Варибобу до самих кісток, наш старий вояка-ветеран, посивілий у боях. О, як сяють гудзики і нашивки на його потертому заслуженому мундирі. Для нього не існує нічого, крім служби, нічого, крім слугування. Залізний наш кулак всі перепони зносить, радіють вогненосні її творці. О, як голосить ворог, пощади хай не просить, перед, легіонери молодці!
Але що це? Він не співає.
Він стовбичить, зіпершись на бар'єр, і вертить своєю дурною коричневою довбешкою, і бігає очима, і скалить зуби, шкіриться. «На кого ви шкіряєшся, мерзотнику? О, як хочеться підійти важким кроком і з усього маху залізним кулаком по цьому мерзенному білому вищеру! Але не можна, не можна. Легіонерові це не личить, адже він усього лише псих, жалюгідний каліка. Справжнє щастя неприступне йому, він сліпий, нікчемний, жалюгідний уламок людини».
А цей рудий бандит скоцюрбився у кутку від нестерпного болю. Каторжник, злочинна пика, за петельки тебе, за твою паскудну бороду, встати, мерзота, стояти струнку, коли легіонери співають свій марш. І по довбешці, по брудній пиці, по нахабних рачачих очицях. Ось так, ось так.
Гай відшпурнув каторжника і, клацнувши під борами, обернувся до пана ротмістра.
Як завжди, після нападу екзальтованого збудження щось дзвеніло у вухах, і світ солодко плив і погойдувався перед очима.
Капрал Варебобо, сизий від натуги, кволо пирхав, тримаючись за груди.
Пан штаб-лікар, упрілий і буряковий на виду, жадібно цмулив воду прямо з каравки і смикав з кишені носовичок.
Пан ротмістр супився з непритомним виразом, ніби намагався щось пригадати. Коло порога брудною купою картатого ганчір'я ворушився рудий зев. У нього було розбите обличчя. Він хлюпав кров'ю і стиха постогнував крізь зуби. А Максим вже не усміхався. Обличчя у нього скам'яніло, зробилося зовсім як людське. І він незмигними круглими очима, трохи відкривши рота, дивився на Гая.
«Рядовий Гале!» – надтріснутим голосом проказав пан ротмістр. «Щось я хотів вам сказати. Почекайте, Зого, залиште мені, бодай, ковток води».